Армысыздар, құрметті тыңдармандар, азаттықтың хабарларын ары қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлі Мұхамеджанқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгін сіздердің тыңдайтын хабарларыңыз еге құйрықтың адамдарға тигізіп отырған зияны мен оны жоюдың жолдары қалай қарастырылған деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдайтын боласыздар. Ветеринар мамандар жұқпалы аурудың кез келген түрін тарататын еге құйрықтарды жоюдың жұмысы мемлекет тарапынан жүйелі жүргізілмегендіктен адамдар зиян шегіп отыр дейді. Олар басқа зиянкестерге қарағанда биологиялық тұрғыда ерекше жаратылған еге құйрықты дәрімен улап өлтіре салуда оңай емес дегенді алға тартады.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Зайраның отбасында өткен жылы екі баласымен қоса енесінде еге құйрық түстеп, вакцинаның бірнеше түрін алуға мәжбүр болған. Үйге кіріп кеткен еге құйрықты қақпанға түсіруде оңай болған жоқ деп еске алған ол, 3-4 күн бойына еге құйрықты аңдумен ұйқы көрмегенін айтады. Зайра көктем басталысымен еге құйрықты улайтын дәрінің бірнеше түрін базардан сатып алады. Оның айтуынша, бұл зиянкестерден жеке үйде тұратын адамдар көп зардап шегіп келеді.
Ол ана крысалар көбейіп кетті де, суыққа тоңғаннан кейін үйге қарай кіріп кеткен ғой, потом кесіп шыққан ғой, сосын үйге қақпан құрып кете алмадық та, түннің ортасында шығады ол. Таңға жуық, сол сағат 3-4 кезінде шығады. Оны білмейміз ғой, біз интернетте баланы аямыз кетіп қой. Ойбіле жаңа кезде сол кезде не алдық қой. Ұстырып келіп қарасам уже қанап жатыр екен. Перекіспен эксперттен алып кірсем де, содан кейін ертесі күні бардым ғой поликлиникаға. Екі вакцина салды да, 20 күннен ба, 10 күннен, 20 күннен сөйтіп алып отырды да, неше рет 3 рет барып алдым. Мөлдірдің жасына қарай ше. Одан кейін барып апамның аяғын істеп алдық. Оны базардан сатып аламыз, қазір жан жаққа қорада мысалы топырақтар жүреді көбінесе сол жерлерге сабақтың ішіне салып қоямыз да, олар жейді. Бұрын қақпан құрсаң сол жерге келмейді де, басқа жолмен жүреді олар. Бәрін жеп шошынған кезде олар бір біріне сыз береді екен, сонымен бұлар қашады екен басқа түрлерін аламыз.
Ветеринария ғылымының докторы Абай Тәжібаев еге құйрықтарды жоюдың жолдарын 1969 жылдан бері зерттеп, олардың биологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, 9 түрлі препаратты ойлап тапқан. Оның айтуынша, бұл препараттар жақсы нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Ол еге құйрықтардың ішінде кез келген тамақта жеп көретін сынақ жасайтындары болады дей келе, сынаққа түскен еге құйрық 2-3 сағат ішінде ешқандай реакция бермеген жағдайда ғана тамақты басқалары ауызға алатынын айтады.
Еге құйрықты сол жоюға арналған улы заттарды шығару жөнінде мен 6-9 жылдан бері жұмыс істеп жүрмін. Сол жылы жаңа Москвада аспирантурада болдым, содан жаңа препараттар шығарылды. Препараттардың негізгі айырмашылығы жай әсер етеді де, еге құйрықтардың қорғаныс реакциясын тудырмайды. Сосын екінші тиімділік жағы малдарға, құстарға зиянсыз, ұлттық әсер етпейді оларға. Сосын жемтік дайындағанда жемтікте концентрациясы өте төмен, 1-5%. Сосын тағы да бір тиім жағы болған уызғы жоятын антагонистері. Дайындау тәсілі өте оңай. 20 мл жаңа уыз атты, 1 кг неге жемтікке араластырасында, соны сол күйі еге құйрықты жүрген жерге таратып бересіз. Нәтижелілігі дұрыс пайдаланса, дұрыс қолданылса 100%-ға дейін жетеді.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында еге құйрықтың адам өміріне қаншалықты қауіп төндіретіні жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Ветеринария саласының маманы Абай Тажбаев дәрі пайдаланар кезде еге құйрықтың биологиялық ерекшеліктерін ескеру қажет дейді. Абай Тажбаев еге құйрықтардың биологиялық ерекшеліктерін байқау үшін ветеринар мамандар олардың індеріне камера қойып бақылағанын айтты. Оның айтуынша, еге құйрықтар Ресей мен Қазақстанда көп тараған. Ол тіпті бұл зиянкестер шөлге шыдамайтын мақлұқтар болғанымен құмды шөл еті жерлерде де өмір сүретінін айтады.
Олар жаңа малдарды көп істейді. Осын бұлар сиырларымыздың емшектерін жеп кетеді. Жасторайлардың тілдерін жейді. Торайдың несі бар? Тұмшықшасы. Теточок дейді мұрны. Тұмсығы. Содан тістейді. Ол шыңғырған кезде екіншіге өрі жаңа тілін тістеп суырып алады да сол басқада сол ұстап тұрады. Сол басқада сол тілін жеп кетеді. Құйрықтарын жеп кетеді. Аталықтар аналықтар болады. Ол жаңағы бір семья емес, және бір нәрселерді бірігіп те жүреді. Аналықтарының құқықтары бір. Мына еркектері үш сатыға бөлінеді. Ойына келгенін істеп нететін разведчик право на убийство дейді. Бұдан кейінгі жаңа ортасында жағымпаздар жүреді. Жағымпаздардан кейін жаңа құлдар жүреді. Жаңа тағамдарды байқайтын, тағы басқа сол ауыр жұмыстарды тазартып жүретін. Сосын бұлар жаңа жем іздеуге кеткенде балдарын жинап бір жерге қояды да оларды ең мықты деген жаңа еркектері күзетеді. Іннің аузында тұрады, өздерінің ішінде құрып қойған жаңа ясли сияқты несі бар, площадкасы. Солардың запасына выходтары бар, солардың бәрін күзетіп жаңа еркектер жүреді, мықты еркектер жүреді жаңағы. Сондай бір ұйымшылық нелері бар қасиетте. Лабиринт жасап жаңа тәжірибе жүргізгенде адам таппайтын жерлерден бұлар оңай шығып кетеді. Сондай бір қасиеттері бар. Олардың мұрттары, сезгіш мұрттары бар. Ауаның қимылы арқылы лабиринттен шығатын тесікті оп-оңай тауып алады. Мысалға Америкада бір фермер осы крысы ана өсімдік майын жақсы көреді ғой. Сол өсімдік майын ішеді деп жаңағы бөшкеге толтырмай май құйып береді. Соған түсіп өліп қалсын. Білген сайын май ортайып қалады. Түсіп отырған крысы жоқ. Сосын бүгіні аңдып қарайды ғой. Қараса жаңағы анау бөшкенің шетіне бәрі иіріліп отырады да жаңағы құйрықтарын алып майға. Құйрықтарын жалағып отыр дейді. Бұлар жаңағы анау құстың жұмыртқасына ұлағанда да сондай тапқырлық көрсетеді. Біреу шалқасынан жатып жаңағы төрт аяғымен жұмыртқаны құшақтап жатады. Басқалары бір екі үшеу оны құйрығынан тістеп жаңағы інге сүйрейді. Іннің ішіне барып жұмыртқаны сөйтіп сақтап қояды. Шағынан келгенде де ақылдан құралақан емес ау деймін. Яғни жарға іннің бұрылыстарында жұмыртқаны тигізбей ұстап сөйтіп апарып жинап қояды ішіне.
Абай Тәжібаевтың айтуынша, бұл зиянкестердің организмдері дағдыланбайтын препараттарды пайдалану шарт. 40 жылдан астам уақыт ветеринария саласын зерттеп келе жатқан Абай Тәжібаев ойлап тапқан препараттарына жекелеген кәсіпорындар арасында сұранысқа ие болып отырғанын айтады.
Басқа жерде жоқ, бізде бар. Жаңа суда еритін бір уытты заттар. Басқа олардың бәрі қайтып қолданып жүргенде суда ерімейді. Мал суда еритін зат не суменен қосып беруге болады. Бұл жаңағы оңтүстік өңірлерде су жоқ жерлерде элеватор сияқты құрғақ жерлерде өте тиімді. Бұйрықта жаңа суды іздеп жүріп ішеді. Оғысылған суды. Бұл улы судың тағы бір қасиеті. Егі бұйрықтарды өзіне тартады. Егер таза суменен мына улы суды қатар қойса, әуелі жаңа улы суды ішеді, сосын бұл біткесін барып егі бұйрықтар таза суға көшеді. Сондай даже өте күрделі объектілерде мына құс фабрикасы сияқты басқа дұрыс жемістер көп жерде таза жем көп жерде жұмыртқа балапандар дейді ғой басқа уыт заттар көп әсер етпейді себебі оларды жемейді егі құйрықтар басқа таза қорапты заттар көп жерде неге құйрықты жемейді а біздің уыт заттарды олар іздеп жүр тері басқа қолданып жүрген уларға егі құйрықтар дағдыланып кетеді а мұның құрамында оны дағдыландырмайтын құрамы бар қазақстанда сол негізінен мына үлкен құс фабрикаларында қолданылып жүрді мына атырау құс фабрикасы қазір атыраудың балық комбинатында қазір олар талдықорғанның құс фабрикасында оралдың құс фабрикасында шың бәрінде қолданылды жақсы нәтиже көрсетті мемлекеттік тапсырыс әзір болмай жүр неге екенін білмеймін анау даже бұған жаңағы тендерге нететін препараттардың қатарына қоспаған дезинфекция жасайтын препараттар бар да а мына дератизация жасайтын негізі егі құйрыққа қарсы үлгісі оған жоқ тендер а мына ветеринария саласында неге екенін жоқ қайта крестьян таяқ жейтін көбі сол ауыл шаруашылығының объектілері бір мысал келтіріп кетейін қаншалықты зиянкестік екенін мына атыраудың құс фабрикасында бір түнде егі құйрықтар 1300-ге дейін балапанды қырып шығады 2000 үстінде қоймаға санап қойған жұмыртқаларды жейді а санаулы жұмыртқаны қанша жеп жатқаны белгісіз оған қоса бұлар жаңағы құстарға арналған жемді де көбейеді сол зиянкестігін енді осыдан барып есептей бер жаңағы атырау балықта айына 8 тонна өте қымбатты жаңағы балық продукциясын құртып білдіріп отырған. Оның ішінде қара икра бар, бекіре, құмдас балықтың өнімдері бар. Бұлдар да кеге құйрықтар жаңа тақамның жақсысын таңдап жүрмейді. Мысалға майды, сливочный маслы бар, соныменен сол сливочный маргаринді қатар қойсаң, әуелде майды жейді, маргаринге тиіспейді.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында еге құйрықтың адам өміріне қаншалықты қауіп төндіретіні жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтанырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Абай Тәжібаев еге құйрықтардың адамдарға тигізетін зияны шексіз дейді. Ол зиянкестер адамдарды тістеп қана ауру жұқтырып қоймай, жүрген жеріне де ауру таратып жүретінін айтады.
Ол енді қандай қоздырғышпенен таратқан, егер зиян жай дамитын қоздырғыштар болса, онда сондай жылдар бойы созылып барып нетіледі. Бар жаңа қариса бірмеу жұқтыратын бір садоқы дейтін ауру бар, оқталып мәк дейтін ауру бар. Сосынан ол себебі көміп соған затты ініғіліп қазып барады, сол көлген өліктерімен ғамданып жүріп, қоздырғыштарын жаңа спор дейтін бір, соларды тез таратады. Ол жаңа спор деген жаңа биологический белсенділігін жоғалтып, көп сақталуға дайындалып жатқан зат қой, сыртында қабықшасы бар. Оның спорлары жаңа скотомагниттерде 50-100 жылға дейін сақтала береді. Көбеюге бейімделгенше бірталай уақыт кетуі мүмкін, сондықтан бірнеше жылға созылып кетуі де мүмкін. Егер де өзінің организм тістеген жерінде жата берсе, тереңдінеді. Вирус 5-ші соның өзі қай жерден тістеді, соған байланысты. Аяқтан тістесе ол басқа жеткенше 40-52 айға дейін уақыт кетеді. Басқа жақын жерден тістесе, онда ше 1-2 жетінің ішінде уже құтырды шығарады.
Сонымен қатар Абай Тәжібаевтың айтуынша ветеринария саласы мемлекет тарапынан қолдау көріп отырған жоқ. Біз хабарды дайындау барысында санитарлық эпидемиологиялық орталығына хабарласқанымызбен жауап алу мүмкін болмады. Абай Тәжібаев еге құйрық секілді зиянкестермен дұрыс жұмыс жасалмай отырғандықтан оның зардабын қарапайым халық тартып отыр дейді.
Не қауіпті жағдайы олар көп ауру таратады. Жұқпалы аурудың бәрінде таратады. Соның ішінде аса қауіптілері бар. Оба ауруы бар. Туберкулез бруцеллездері бар. Сибирский язвыны қалай айтады екен. Түйнеме де вирустан бастап мына құрт ауруына дейін бәріне тарата береді. Тек қана өздері ауыратын ауру таратпай, жаңағы лас жерде жүріп аяғын несін ластап, басқа барып қорек заттарменен тамақтанғанда соларды ластап кетеді. Солар арқылы жемшөп арқылы малдарда ауыртады, азық түлік арқылы адамдарда ауыртады. Мынау тістеу арқылы жұқтыратын мына құтыру дейтін жаман ауру бар. Тісті бұлар көп таласады, сондықтан мына тістеу арқылы құтыру ауруы бір біріне жиі. Біз басым олай айта алмаймын, дұрыс күрес жүргізіп отыр деп. Жасыратын жоқ, қазір ақша болған заман болып кетті ғой. Үкіметтің берілген ақшаларын батыстағы фирма арқылы бөлісіп алады да, арзан әсер етпейтін оларды сатып алып, кейде сатып алады, кейде сатпай ақ, бірақ сол нәтижесі төмендеулерін үлестіріп береді де, соған оны қалай жұмыс жүріп жатыр, қалай жүрмей жатыр, оған ешкімнің көп шаруасы жоқ. Енді бір рет бір мынандай бір әңгіме болды, кісінің фамилиясын айтпай ақ қояйын. Осы санэпидстанцияның төңірегіндегі адам, мен айттым, мен препаратымен мен тендерлерін қатысайын десем, нан тауып отырған крысамыз сенді жойсаң біз қалай күн көреміз деген бақытта ғой. Сенің препаратың 100% крыса құртып жіберсе, енді келесі жылы ондай ақша бізге бөлінбейді, онда енді біз қайдан ақша табамыз деген сөз. Олар жаңағы нәтиже төмен препараттармен шамалы жұмыс жүргізеді, бір оншақты 5-6 құйрықты өлтіреді де мінекей жүргізіп жатырмыз дейді. Қалғандар келесі жылы тағы көбейіп шыға келеді. Егер нәтижелі жұмыс жүргізіп жатса, құйрықтарды жоймағанменен өте төмен аз мөлшерде ұстауға болады. Кейбір қажет жерде оны толық жоюға да болады.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында еге құйрықтың адам өміріне қаншалықты қауіп төндіреді жайлы хабарды тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Егер хабарды тыңдай алмасаңыздар, www.azattyq.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Кымбатты агайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.